Labarakops Radio Tavisupleba.
Labarakops Radio Tavisupleba და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოიგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დღევანდელი ეპიზოდი ეძღვნება ფიგურას, რომელსაც შეუცვლელი და უცნაურად მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს თანამედროვე, როგორც იტყვიან, მოდერნული საქართველოს ისტორიაში, როგორც მის პოლიტიკურ ისტორიაში, ისე კულტურისაში. დღეს გავიხსენებთ კაცს, რომელიც მეცხრამეტე საუკუნის მიწურულს, 1894 წელს, 35 წლის ასაკში ჭლექსე მსხვერპლა და რომლის დაკრძალვის დღე და ჩოჩხატის სასაფლაოზე დადებული ფიცი იქცა ქართული მემარცხენეობის მესამე დასად წოდებული ჯგუფის პოლიტიკურ ძალად კრისტალიზაციის ისტორიულ მომენტად. ვილაპარაკებთ მწერალზე, რომლის ტექსტიც საფუძვლად დაედო პირველ ქართულ მხატვრულ ფილმს, პირველ ქართულ ოპერას, სხვადასხვა პერიოდის ქართველი მხატვრების ნახატებს. ავტორზე, რომელიც აღწერს მეცხრამეტე საუკუნის ბოლო პერიოდის საქართველოს ერთ-ერთ პერიფერიას, გურიას, და თან ამ ძალიან სპეციფიკური სივრცის ლოკალური ისტორიის აღწერით იმ პერიოდის მღელვარე გლობალურ ისტორიასაც მწვავედ და კომპლექსურად ირეკლავს. ეს ფიგურა ეგნატე ნინოშვილია, უფრო ზუსტად ნინოშვილის სახელით ცნობილი ეგნატე ინგოროყვა. კაცი, რომელსაც როგორც სიცოცხლეში, ისე ავტორის რანგში უცნაური და სევდიანი ბედისწერა ერგო.
იეკუცია კიდევ ჩამოუყენებიათ სოფელში. დღეს ნაცვალმა ჩამოირბინა და გამოაცხადა. კომლმა თითო თუმანი უნდა შემოიტანოს ეკუციის ხარჯა.
ერთ დილას ერთმა ქალაქის გუშაგმა იპოვნა ქრისტინე ქალაქის ქუჩაზე ძლიერ ავადმყოფი. საავადმყოფოში ქრისტინე ბრუნც და მართალს ყველას ეხვეწებოდა შინ გამაგზავნეთო, მაგრამ საავადმყოფოს მოსამსახურეებს და ექიმებს არც კი გაეგებოდათ ქრისტინეს თხოვნა მუდარა.
მრისხანე მეკლიტური, რომელსაც მე მოგახსენებთ, გახლავთ პალიასტომის ტბა. როცა ქარია მოიჭრება, პალიასტომიც გაშავდება, გაპირკუპრიანდება, წამოიქოჩრება, პირზე თეთრ დორბლს მოიყენებს და ცასა და ქვეყანას ჩაკლაპას უპირებს ეს პატარა ვეშა.
აი მიუახლოვდა კაციას მატარებელი, კაციამ სუნთქვას მოუმატა. თითქოს ეს ეს არის გაიღვიძებს და წამოხდება ზეზეო. მაგრამ არა, კაციას მხოლოდ დაესიზმრა ზეზე წამოვარდნა.
ეგნატე ნინოშვილის მხატვრულ ტექსტებს თავიანთი პოლიტიკური ფსოფმხედველობის თუ პროგრამის ერთ-ერთ ფუნდამენტად მიიჩნევდნენ ქართველი მენშევიკები. განწირული 1918-1921 წლების პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებელი მამები. შემდეგ კი მისი ტექსტები და პერსონაჟები საბჭოეთის იდეოლოგიურ პროპაგანდისტული მანქანის საკებში მოხვდნენ. საბჭოეთმა ისინი სათავისოდ გამოიყენა, მნიშვნელობები შეუცვალა და თავის მხნე და ოპტიმისტურ მითოლოგიას მოარგო. ნოე ჟორდანია ნინოშვილის ტექსტებში ხედავდა იმ ახლებური მასშტაბური ძალაუფლებრივი ურთიერთობების რეალისტურ აღწერას, რომლებმაც ფეხი მოიკიდა საგლეხო რეფორმის, ანუ ბატონყმობის გაუქმების და საქართველოში, მათ შორის მის სოფლებში, კაპიტალიზმის შემოსვლის შემდეგ. სტალინური და მის შემდგომი საბჭოეთი კი ნინოშვილის პერსონაჟების, გოგია უიშვილის, კაცია მუნჯაძის შემზარავ ყოფას თავისი გიგანტური სოციალური ინჟინერიის ლეგიტიმაციისთვის იყენებდა. ნახეთ უწინ ღარიბი ხალხი რა დღეში იყო, სანამ საბჭოთა მშრომელთა გამარჯვების ფერხულში ჩაებმებოდა პათოსით. აი პოსტსაბჭოთა წლებში კი ეგნატე ნინოშვილს და მის მემკვიდრეობას სხვაგვარი ბედი ერგო. საბჭოთა კავშირის იდეოლოგიური აპარატების მიერ მისმა მისაკუთრებამ, სათავისოდ თარგმნამ და აქტიურმა გამოყენებამ შედეგად მოიტანა ის, რომ ჩვენს წარმოსახვაში მისი ფიგურა სწორედ საბჭოთა ატმოსფეროს გადაეჯაჭვა. ნინოშვილი დიდწილად იქცა ავტორად, რომელიც უბრალოდ გაჭირვებულ ხალხზე წერდა, და რომელიც ამის გამო საბჭოეთმა ზედმეტად და დაუმსახურებლად აღაზევა. ეგნატე ნინოშვილის ტექსტები რამდენიმე წლის წინ სასკოლო პროგრამიდანაც კი ამოიღეს. მისი სახელი სიძველის საბურველში გაეხვა და იშვიათი შემთხვევების გარდა მას თითქმის აღარავინ ახსენებს. მაგრამ ეს ვითარება დიდი ალბათობით მალე შეიცვლება. ახლა ეგნატე ნინოშვილის და იმ პერიოდის გურიის მღელვარე ამბების შესახებ დიდი და ჩემი აზრით ბრწყინვალე გამოკვლევა იწერება ლიტერატურათმცოდნეობის დოქტორის ილიას უნივერსიტეტის სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტის მკვლევრის ლუკა ნახუცრიშვილის მიერ. ეგნატე ნინოშვილი ბევრად მეტია, ვიდრე გაჭირვებული ხალხის მიმართ თანაგრძნობის მქონე მწერლის სენტიმენტალური სახე. წავიკითხავთ ამ გამოკვლევაში, რომლის რამდენიმე ნაწილი უკვე გამოქვეყნებულია ინტერნეტში, მისამართზე danarti.org. ნინოშვილთან ვიპოვით როგორც მოდერნული საქართველოს ფორმირების ძალაუფლებრივ ისტორიას, ისე ლიტერატურას, რომელიც ბოლომდე ვერც ერთმა იდეოლოგიურმა მსოფლმხედველობამ, პოლიტიკურმა ჩარჩომ თუ სოციოლოგიურმა წაკითხვამ ვერ დაიმორჩილა. მრავალი და ბეჯითი მცდელობის მიუხედავად, როგორც პირველი რესპუბლიკის, ისე საბჭოეთის კონტექსტებში, ამბობს ლუკა ნახუცრიშვილი, რომელიც დღეს ჩვენი პოდკასტის სტუმარია.
ზუსტად სად მოხდა ეს მონუსხვა ნინოშვილით ვერ ვიხსენებ ზუსტ მომენტს, მაგრამ 2017-18-დან მოყოლებული პირველად ვიკვლევ ამ პირველი რესპუბლიკის და ჩვენი სოციალ-დემოკრატების მსოფლმხედველობას და რა თქმა უნდა სულ ხვდებოდა ნინოშვილი როგორც ფიგურა, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი დამფუძნებელი მამა იყო, რომელიც ოღონდ ძალიან მალევე გამოეცალა მათ ხელიდან, რომ შეუწყო ხელი ამ ჩამოყალიბებას მესამე დასის, ძალიან მალევე გარდაიცვალა ნადრევას სახში და დარჩა რაღაცა იმ თავითვე ლეგენდარულ ფიგურად იქცა. რასაც ვკითხულობდი მესამე დასის საწყისებზე, უცხოელების თუ იგივე ქართულ ტექსტებში, მაინც ნინოშვილი ნახსენები იყო, მაგრამ მაკლდა სიღრმე ანალიზისა იმის გაგება, თუ მაინც რა იყო ამ კაცის ესეთი განსაკუთრებულობა.
ეგნატე ნინოშვილის როგორც პოლიტიკური ფიგურის და როგორც მწერლის განსაკუთრებულობა ლუკა ნახუცრიშვილის კვლევაში მართლაც ბევრი ფორმით იკვეთება. მათ შორის იმ ურთიერთმიმართებით, ტრაგიკული გადაჯაჭვულობით, რომელიც მის მხატვრულ ტექსტებს და ცხოვრების გზას ერთიან განუყოფელ და ჩაგვრით დაღდასმულ სხეულად აქცევს.
ყველა ფაქტობრივად თანხდება იმაზე, რომ მისი ენა გარკვეულწილად არის ნაჩქარევი, ნაუცფათევი, ცოტათი მოუხეშავოც, იმიტომ რომ მას უბრალოდ დრო არ ქონდა, რომ ემუშავა ამ ტექსტებზე, იმიტომ რომ ის მუდმივად რაღაცა საყველპურო სამუშაოში იყო ჩართული, ხო? ან იქ სადღაც ჩაუმუშად მუშაობდა, ევროპაში წავიდა, რომ ესწავლა და ბოლოს მონპელიეში ქუჩების გველად დაასრულა, იმიტომ რომ სახსრები გამოელია, იქ დივანი იყო, ტელეგრაფისტი იყო, რკინიგზაზე მუშაობდა და ასე შემდეგ. აი ამ რაღაც გვიანი იმპერიული ხანის, აი ამ მოდერნიზებულ საქართველოში, რაც კი რამე სამუშაო შეიძლებოდა ყველაფერში, ასე ვთქვათ, ყველაფერმა მის ხელზე გადაიარა. სკოლის მასწავლებელიც იყო და ასე შემდეგ. იყო სპირდონ ცირიშვილიც, ეს რაღაცა სოფლის ინტელიგენტიც და მოსემწერალის ფუნქციასაც ასრულებდა, იმიტომ რომ იყო ეს რაღაცა სოფლის პატარა ესეთი ბიუროკრატიც, ხო? ან ყველაფერი მართლა გამოიარა მან თვითონ. ძალიან მშვენივარი იყო მისი როგორც კარგი რეალისტი მწერლის შესაძლებლად, რასაც ნინოშვილი წერდა, უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ფაქტობრივ სინამდვილესთან ახლო. ღირებულება ხო რითიც იზომებოდა იყო ის, რომ რასაც ის წერდა არ იყო გამოგონილი, ხო? უბრალოდ ის ახერხებდა რომ ეს განსაკუთრებით კარგად მერე გადაეთამაშებინა მხატვრულ ფორმაში, მაგრამ ეს რაც უყარებდა მას ვალუტას, ხო, ეს ოქრო ასე ვთქვათ, როგორც ეს გამომყარებელი მისი, ხო, ღირებულებისა, იყო ის, რომ ეს იყო აბსოლუტურად ბოლომდე დამყარებული აი გურულ სინამდვილეზე. და მეორეს ხრივ მისი სტილიც გამომდინარეობდა მისი ბიოგრაფიის სპეციფიკიდან, ხო, იქიდან რომ მას არეცალა, რომ მას ფილტვები დაუავადდა, ხო, ამამდენი არაჯანსაღი მუშაობისგან, სისხლით და ოფლით ნაწერი იყო ეს ყველაფერი, ხო, და ეს თვითონ აი მართლა აღმეჭდილი იყო მისი აი ტექსტების რაღაცნაირ გაუშალაშინებლობაშიც, მისივე სხეულებრივი დამეჩავებულობაც და რაღაცა ეს ატროფირებულობა, ასე ვთქვათ, მისივე სხეულის თითქოს იკითხებოდა მის ტექსტშიც, ხო, ეს ტექსსა და სხეულ შორის რაღაცნაირი თითქოს სინერგია ყალიბდება.
Yeah. ნინოშვილის მოთხრობებს შორის ალბათ ყველაზე პოპულარული ტექსტი ქრისტინეა, არქეტიპული ამბავი შეცდენილ გოგოზე, რომელსაც სქესობრივი, კლასობრივი, ურბანული, სექსუალური ჩაგვრა და ექსპლუატაცია შეიწირავს. ქრისტინე საფუძვლად დაედო ალექსანდრე წუწუნავას მიერ 1916-1918 წლებში გადაღებულ პირველ ქართულ მხატვრულ ფილმს, რევაზ გოგნიაშვილის მიერ დაწერილ პირველ ქართულ ოპერას, რომლის პარტიტურაც ბოლო დრომდე დაკარგულად ითვლებოდა, თუმცა ის ახლახან აღმოაჩინეს და ახლა, როგორც ლუკა გვეუბნება, რესტავრაციის პროცესშია. ქრისტინე პიესად პოლიო ირეთელს აქვს დაწერილი და ეს პერსონაჟი სხვადასხვა პერიოდის მხატვრების, ლადო გუდიაშვილის და კარლო კაჭარავას სტილოებზეც გვხვდება. წერალი აძლევს ამ ქალს სიცოცხლეს, რომლის მსგავსი არც მანამდე და არც შემდეგ ქართულ მწერლობაში არ შეგხვედრია. წერს ქრისტინეს და ეგნატე ნინოშვილის შესახებ გალაქტიონ ტაბიძე.
ქრისტინე შეიძლება იმიტომაც გახდა ყველაზე პოპულარული, ყველაზე მეტად კონვერტირებადი სხვა ჟანრებში, სხვა სახელოვნებო დარგებში, რომ ყველაზე მელოდრამატული არის. სიყვარულის გაწმილებული, სიყვარულის ეს არის ხო, გულუბრყვილო გლეხი გოგო, რომელიც გაწმილდება, მოტყუდება და მერე იწყება მთელი ეს უკვე ცოტა უფრო მაინც ესეთი არამელოდრამატული ამბავი, მაგრამ პირველი დიდი ნაწილი მოთხრობისა არის აი ეს რაღაცა
მელოდრამა.
ხო, მელოდრამა.
გვეუბნება ლუკა ნახუცრიშვილი და განაგრძობს.
რაც გონია რომ არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ქრისტინე არის ის ერთადერთი მოთხრობა ნინოშვილის ნაწარმოებებს შორის, სადაც ჩვენ ტოვებთ ამ გურიის მიყრუებული სოფლის სივრცეს და გავდივართ ქალაქში. ხო, რომ სხვაგან, თქვა უცნაური სენი არის ერთი ნაკლებად ცნობილი მოთხრობა, სადაც უბრალოდ ქალაქში წასულია სოფლელი და ქალაქში ეს ვთქვათ გავაჟნებული ასე ვთქვათ ტიპი ჩამოდის და ჩამოიტანს სიფილისი. ქალაქიდან ჩამოგაქვს სიფილისი სოფელში. ხო, ეს არის ქალაქის ასე ვთქვათ ძღვენი სოფლისადმი. და ერთადერთი, სადაც მართლა ქალაქი ქალაქად ბოლომდე იშლება, ხო, ნინოშვილთან, ეს არის ქრისტინე დედაქალაქიდან, ხო, და არა ვთქვათ ბათუმი, ან ქუთაისი. ანიგვე ფოთი, რომელიც პალესტომის თმაში რჩება რაღაცა აი ამ პალესტომის მიღმა არსებულ, ხო, და ეს ფოთი ყრუბდებაო, ფოთი გადააქვთო, სულ ხმა ირღევა და სრულიად პანიკაში ვაგდებს ამ გურულებს, რომ ეს ფოთიც გამოიცლებათ ხელი. ხო, ქალაქი გადააქვთო, რა სიგიჟე არის, ხო, მაგრამ აი ეს გლეხურ, აი ბნელ, ასე ვთქვათ, წარმოსახვაში რაღაცა მათი კოსმოლოგია როგორი არის. ამ ქალსაც ეძლევა, ასე ვთქვათ, ამ ქალის პერსონაჟად ეძლევა გასახანი უფრო მეტი, რომ აი რადგან სოფელში უბრალოდ ძალიან შეზღუდული არის ასე ვთქვათ ის ჩაგვრების ის სპექტრი, რაც შეიძლება სოფლად განიცადო, ეს ქალაქი და ეს ქალაქის ანონიმურობათან ძლება კიდე რაღაც დამატებით ასე ვთქვათ განზომილებებს. დაწყებული ამ ვთქვათ საროსკი პოთი, იქ ორთაჭალის ბაღების იმ დეკადენტური кейფები, ვთქვათ პოლიციასთან ურთიერთობა, ისი ეს ებრაული მეცახელი, ხო, და მისი რეალური იდენტობის წაშლა და აბოლოს რო ასრულებს უკვე სრულად ამახინჯებული მათხოვრად, ხო, და აბსოლუტურად ანონიმურ ზედმეტ სხეულად, რომელიც სადღაც ანონიმურად ყდება. ისე რომ არც კი იცის საერთოდ სინამდვილეში საიდან მოდის, ხო, იცის არის სოფელ ნიგზიანიდან, ნიგზიანი არის მილიონაირი საქართველოში, არ იცის რომ გურიის ნიგზიანიდან არის და ამიტომ ვერც მის ახლობლებს აწუნებენ ხმას, ხო, მერე ეს ვთქვათ პოლიციელებს რომ იდენტიფიცირება მოხდეს, ხო, აი ეს სრული დეზორიენტაციაც ბოლოს მართლა ბოლომდე ჭამს ამ
დიდი ხნიდან გავიცანი ხიდან ლომოგებს ეს ვაინაინა ბოდილამამადელადელავიდა.
ნინოშვილმა, წერს ლუკა, თავის ტექსტებში მხოლოდ გურული გლეხების ჩაგვრა ან მათი სიღატაკე კი არ აღწერა, არამედ აჩვენა ხალხი, რომელიც იმ კონკრეტულ მომენტში ისტორიისთვის ფაქტობრივად აღარ არსებობს, ვეღარსად ეწერება, ზედმეტია. ბატონყმობა გადავარდნილია, კაპიტალიზმი და მოდერნიზაცია ქართული სოფლის პერიფერიულ რეალობაშიც შედის და მას ძირეულად ცვლის. ამას ემატება რუსეთის იმპერიის კოლონიური მართველობა, რომელიც გლეხებს გაუგებარ ენას უწესებს, რითიც მათ კიდევ უფრო აუცხოებს საკუთარი ისტორიული, ჩვეული გარემოსგან.
ეს ადამიანები რჩებოდნენ გაჩხერილების სადღაც შუაში, იმაგებით რომ აღარც ბატონყმობა იყო, აღარც ის თქვათ აი ეს ადათობრივი ლოიალობის ფორმები, ხო ეს ჩაგვრის თუნდაც ტრადიციული ჩვეული ფორმები, რომლებიც ბატონსა და ყმას შორის არსებობდა. იქნებოდა ეს დაშჩის თუ რაღაც ტიპის დაქვემდებარების ფორმები, ხო, რომლებიც უფრო მშობლიური იყო, იმიტომ რომ ოდითგანვე რაღაცნაირად გამჯდარი იყო იქ ვახტანგის სამართლით თუ კიდევ უფრო თქვათ სახალხო დონეზე. არც აქეთ ეს ამ ახალი რუსული აი მოდერნიზებული სამართლით სარგებლობას არ შეეძლო და რაღაცა სადღაც შუაში მართლა აი ამ მოდერნიზაციის ფაქტობრივად მართლა სანაგვეზე მოსროლილი პერიფერიული რაღაცა ზედმეტი მოსახლეობა გამოდგა ეს გურული. გარიყულები სრულიად. რეალურად მთელი ეს რეფორმები, რაც ალექსანდრე მეორე იმპერატორმა განახორციელა, ხო ვიცით რომ საქართველოსა და კავკასიაში და ზოგიერთ სხვა პერიფერიაში ძალიან შეკვეცილი სახით გატარდა, მაგალითად იგივე სასამართლო რეფორმა რო ჩატარდა, ხო არ მიეცათ საშუალება ადგილობრივებს რომ თავიანთ ენებზე ეწარმოებინათ სამართალი და ამიტომ ეს რუსული სასამართლო, რაც არ უნდა თქვა და ევროპულ თანამედროვე სამართალთან მიახლოებული ყოფილიყო, მისი სიკეთეები სრულიად მას ვერ იზიარებდა და ვერ სარგებლობდა ამით, აი ეს ნინოშვილის მიერ აღწერილი გლეხი, იმიტომ რომ მას საკუთარი მართლა გურული დიალექტის იქით ეს სალიტერატურო ქართულიც კი არაკერკებოდა, ხო, არა თუ რუსული, ხო. და ყავდა მერე შუალედ ურგოლად აი ეს ვიღაცა მოსემწერალი ტიპივით გაიძვერა წვრილი ბიუროკრატი ადგილობრივი სოფლისა, ეს მწერალი, მდივანი, საქმის მწარმოებელი, სულეთ კორუმპირებული ეს შუა რგოლი, ეს თარჯიმანი იმპერიის ბიუროკრატიასა და აი ამ ქვედა სოციალურ ფენებს შორის, რომელიც ნუ დამატებით ამ გაფუჭებული ტელეფონის სიტუაციას ქრინდა და სრულიად მავნებლურად დამატებით კიდე ძალადობდა ამ თავისი მანიპულაციის შესაძლებლობით, ხო, იმითი რომ უბრალოდ ამ ხალხს არ ქონდა არანაირი ცნობა, თქვათ ამ ენის არცოდნის გამო და იგივე წერაკითხვის არცოდნის გამო, ქართულად წერაკითხვის არცოდნის გამო, ხო, არათურუსულზე და საუბარიც არ არის.
მასშტაბური სოციალური, ეკონომიკური და მოდერნიზატორული ცვლილებების პირობებში გლეხებს ერთადერთ ფუნქციად კაპიტალის შავმუშებად გადაქცევა დარჩათ და ბევრი ასეც იქცეოდა. თუმცა საინტერესოა, რომ ნინოშვილთან გლეხების შრომის ეს ცვლილება, როგორც სოციოლოგები იტყვიან, შრომითი მობილობა არსად ჩანს პალიასტომის თვით ფოთში ტივით გადასვლის გარდა. გვეუბნება ლუკა ნახუცრიშვილი და განაგცობს.
ეკონომიკური ინფრასტრუქტურიდანაც სრული გარიყულობა, ხო, იმიტომ რომ გურია, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად უბედური გამოდგა იმ ხრივ, რომ ბათუმი სადღაც ქვევით იყო ახლოს, მაგრამ არ იყო გურია, ფოთიც პალიასტომის გადაღმა არის და ხო ერთ-ერთი ყველაზე მართლა შედევრი მოთხრობა პალიასტომის ტბა, ასეთ იმას ეწუნება, რომ ეს პალიასტომი როგორც ტბა, ეგეც კი რამხელა ბუნების ძალა, მავნებელი ბუნების ძალა, რომელიც ფოთში გადასვლასაც კი არანებებს ამ საწყალ ტყის ჭრელ გურულ გლეხებს, რო იქ ფოთში გაყიდონ ეს თავიანთი ნაწარმი. და ეს რკინიგზაც, რომელიც უკვე 70-იან წლებიდან გაყავთ, რომ ბაქოდან დააკავშირონ ბათუმთან და ფოთთან და ეს ნავთობის გადაზიდვა მოხდეს და ჭიათურიდან და ტყიბულიდან კიდე ნედლეულის გურიაზე გადის, ისე რომ გურიაში კი ბატონო არის სადგურები, მაგრამ მაინც რაღაცა გაუგებარი სატრანზიტო გარდამავალი ზონა რჩება, რომელშიც ერთ-ერთი ფუნქცია, რომელიც ადგილობრივ გლეხშენობა კონდეს, არის როგორც აი ნინოშვილის განკარგულებაში ეს კაცია მუნჯაძე, როგორც ცოცხალი ჭანჭიკი დამატებული აი რაღაცა ჯაბახანა, როგორც დონალდ რეიფილდი ამბობს, ამ ჯაბახანა მოდერნიზაციისა რუსულ პერიფერიაში, სადაც ეს გაყვანილი კინიგზაც რაღაცა მაინც ისეთი მაგარიც ვერ არის, როგორც ევროპაშია, მაინც რაღაცა მეორე ხარისხოვანი ტექნოლოგიური ნაწარმი არის ეგეც და ელემენტარულად პრობლემას ქმნის ის, რომ რკინიგზის ლიანდაგის გასწრივ არ არის, თქვათ, არანაირი ღობეები გავლებული და საქონელი გადადის, გადმოდის, იწვევს ავარიას ამ მატარებლის და აყენებენ ამ ცოცხალ, ასე ვთქვათ, ღობეებად ამ ცოცხალ გლეხებს. საზარბაზნე ხორცივით ეს არის მათი ფუნქცია რეალურად.
ამ თვალსაზრისით ეგნატე ნინოშვილი, როგორც მემარცხენე ავტორი, თითქოს წინ უსწრებს დროს და წერს ხალხზე, რომლებსაც უკვე მეოცე საუკუნეში დიდი იტალიელი მარქსისტი მოაზროვნე ანტონიო გრამში სუბალტერნს დაარქმევს. ეს უჩვეულო სიტყვა სპეციფიკურ მნიშვნელობას ატარებს. ბევრსის ჩაგვრის, ექსპლუატაციის, დაქვემდებარების, ან თუნდაც უფლებების დარღვევის სინონიმად მიაჩნია და ამ მნიშვნელობით იყენებს ხოლმე. მაგრამ სუბალტერნი არ ნიშნავს უბრალოდ ჩაგრულს. ყველა სუბალტერნი ჩაგრულია, მაგრამ ყველა ჩაგრული არ არის სუბალტერნი, გვეუბნებიან მემარცხენე ისტორიკოსები. სუბალტერნი ქვია მათ, ვინც ისტორიის გარეთ რჩება, ვინც წაშლილია, ვისაც კონკრეტული პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ კულტურული ფორმაცია უფუნქციოდ და ზედმეტად აქცევს. მათ ვისი ისტორიაც საერთოდ არ არის დასახული წარსულის დოკუმენტებში, ვისაც წართმეული აქვს ხმა, ვინც ისტორიაში არ და ვერ ლაპარაკობს, ვინც დამუნჯებულია, როგორც კაცია, რომელსაც ნინოშვილი მუნჯაძეს არქმევს. კაცია, რომელსაც მოდერნიზაციის ალბათ ყველაზე არქეტიპული სიმბოლო, მატარებელი, არათუ გვერდით ჩაულის, თავზე გადაულის. რუსული იმპერიული მოდერნიზაცია არათუ აუტსაიდერად ტოვებს ქართული პერიფერიის კიდევ უფრო პერიფერიული გურიის გლეხობას, არამედ მათ ანადგურებს, აჭრის თავს. განკარგულება, რა თქმა უნდა, ყველას საკითხული გაქვთ, ვინც ახლა ასათიანის კუთხეს უსმენთ. მაგრამ ამ ეპიზოდს მაინც ვერ დავტოვებდი მასში ამ მოთხრობის ბოლო მონაკვეთის ჩართვის გარეშე. ამ ტექსტის ჩვენთვის საკითხვა ჩემს კოლეგას ოქროპირ რუხაძეს ვთხოვე.
დიდხანს დადიოდა კაცია, თვარე გადიხარა, მაგრამ მატარებელი არსად ჩანდა. დასაქცეველი. ცხრა იგზობა კიღამ დავეცი, ისე მინდა ძილი. დილიდან საღამომდე თოხს ვეგრიხებოდი. ახლა ტელეგრამე გაათენეო, რა კაცი გუძლებს ამას. თქვა ფიქრებში კაციამ და შეეცადა რომ გამაგრებოდა, მაგრამ სხეულში რაღაც მოდუნება იგრძნო. ძილის ნდომა ისეთ კბილად ულიდა ტანში, რომ კაციას მეტი აღარ შეეძლო. მოდი პაწაი თვალს მოვატყუებ და მერე უფრო ფხიზლად ვიქნები, იფიქრა კაციამ. დაიდვა თოფი მკლავზე, დადვა თავი რკინიგზის რელსზე და დაწვა. თუ ვინიცობაა, მაშინა მოვიდა რეინცაზე, რომ თავი მექნება, მაშინათვე შევიწყობ და წამოხტები. გაევლო ფიქრებში და დახუჭა თვალები. ედვა თავი რელსზე და ეძინა კაციას. სავსე მთვარე კი თითქო ეტრფის მის გაბურზგნულ წვერულვაშსო, ნარნარად დახურებდა ზევიდან. ბულბული კი სმენის დასატკბობელად გაიძახოდა. ტიავ, ტიავ, ტიავ. არ გასულა ნახევარი საათი, რომ გამოჩნდა მატარებელიც. იმისი მოვარაყებული ვაგონები თვალის წარმტაცად ჭყვიალებდა მთვარის შუქზე. აუარებელი სანთლების სინათლე საამურად უერთდებოდა ფანჯრებიდან მთვარის სინათლეს. ვაგონების თვლები ისე უხმაუროდ მოსრიალებდა, თითქოს არ უნდა კაციას ძილი დაუფრთხოსო. აი მიუახლოვდა კაციას მატარებელი. კაციამ სუნთქვას მოუმატა. თითქოს ეს არის გაიღვიძებს და წამოხდება ზეზეო. მაგრამ არა, კაციას მხოლოდ დაესიზმრა ზეზე წამოვარდნა. კაცია ხედავს სიზმარში ვითომც იმან შორს შეუტყო მატარებელს. მოდისო, წამოვარდა ზეზე, მოიმარჯვა თოფი და დგას მარდად. ხედავს, მოდის მატარებელი, სულ ერთიანად ოქროსი. შიგ სხედან ოქროს ტანსაცმელით კაცები, მოპარსული წვერებით და მწყრომარედ უყურებენ კაციას, ვითომც და იმიტომ, რომ გაუგიათ კიდეც, კაციას ეძინაო. კაციას უნდა ბოდიში მოიხადოს, მაგრამ არ იქნა, ენა ვერ დაძრა. ვაი, დავღუპე ცოლი და შვილი, ამბობს ვითომც კაცია თავისთვის. ციმბირში გამგზავნიან. სწორედ ამ სიზმრის გამო იყო, რომ კაციამ სუნთქვას მოუმატა. მატარებლის თვლებმა გაისრიალა რელსზე, რომელსაც კაცია იწვა და განაგრძო გზა. განთიადისას რკინიგზის დარაჯმა იპოვა ლიანდა გზე მკვდარი კაცი, რომელსაც თავი ჰქონდა წაგლეჯილი. ეს იყო კაცია მუნჯაძე.
ლუკა ნახუცრიშვილი განაგრძობს.
ნინოშვილის პერსონაჟებში ჩაგურის უამრავნაირი ტიპი და უამრავნაირი ტიპაჟი არის, ვინც ძალიან ბევრნაირ ჩაგურას განიცდის. ან მეტნაკლებად აპროტესტებს, ან სრულიად არაპროტესტებს, ან აბსოლუტურად ეგუება ამას, ან თქვათ თუნდაც როგორც სიმონა ტყეში მაინც გაიჭრება კაცებში, ხო? ქალები კიდეც საერთოდ ძალკე სრულიად დათრგუნული კიდე ძალკე გალერეა არის. კაცებში ეს კაციან მუნჯაძე არის ის, ვინც საერთოდ არანაირ წინააღმდეგობას არ წევს და უბრალოდ ეწირება ისეთ რაღაცას, აი ამ რაღაცა მატარებლის ჩავლას, რასაც მისდამი არც არანაირი განზრახვა არ ქონდა. უბრალოდ მართლა როგორც რაღაცა, აი ბრმა ტექნოლოგიური ძალა მას გადაუვლის, როგორც აი ჭიანჭველას რო გასრეს შემთხვევით ქუჩაში გავლისას, ხო? ისე რომ ვერც კი მიხვდები საერთოდ რომ ეს გააკეთე. თან კაცი მუნჯაძე ზელანდება მოკროვილი მატარებელი, ხო? ეს აბსოლუტურად ფანტაზმაგორიული, სრულიად დამახინჯებული, ეს აი რაღაცა აი ვიწრო გლეხურცნობიერებაში ჰიპერტროფირებული წარმოდგენა იმისა, თუ როგორ ორი არიან ეს დიდი კაცები, ხო? ძალაუფლების მქონე დიდი კაცები, ვისაც აქვთ იმის მერე ძალა, რომ გაგაცინბირონ, ხო? ან ეს ციმბირი როგორია კიდე ცალკე საოცრად წარმოუდგენია, ხო? და ეს მოქროვილი მატარებელი, თავისი ამ მოქროვილი ტასაცმლით ამ გაპარსული კაცები, ხო? სრულიად ლამის სიურეალიზმის ზღვარზე მისული საოცარი ულაკონურესი ხილვარი, რომელიც ნინოშულს აქვს აღწერილი. გლეხის ცნობიერების უკიდურესი სიყვარული რუე, რომელიც უცებ გამოისახება აი ამ აბსოლუტურად ჰიპერტროფირებულ სიზმარში და ამასობაში მატარებელი წაართლის თავს. თან სულ ცინიკურად ისე ჩუმად მოსისინებს ამ რელსებზე, რომ კაციამ, რომელიც ღამით დაწვა, უბრალოდ თვალი დაეხუჭა და ეგონა, რომ გაიგონებდა ამ რელსის გუგუნს და გამოიღვეძებოდა, როცა მოვიდოდა დრო და თქვა მოუწევდა წამოდგომა, ჩაბარება, ჩესტის მიცემა, ასე ვთქვა, და უზრუნველყოფა, რომ საქონელია გადავარდნილიყო მატარებლის ჩავლისას. ამაშიც კი ხელს არ უწყობს ტექნოლოგია, ხო? ამაშიც სრული აცდენელობა არის ამ გლეხის სამყაროსა და აი ამ დიდ იმპერიულ მოდერნიზაციას შორის.
ადამიანების ჩაგვრის სწორედ მთელი ამ კომპლექსურობით წარმოჩინებამ აქცია ეგნატე ნინოშვილის შეუცვლელ ავტორად ქართული მემარცხენე ტრადიციისთვის, ქართული სოციალ-დემოკრატიისთვის, გვეუბნება ლუკა ნახუცრიშვილი. ნინოშვილის პროზა მასში გადმოცემული გურული გლეხების მეტყველებით თუ ძალაუფლებრივი სიტუაციებით იმდენად რეალისტური და დამაჯერებელი იყო, რომ ისლამის სოციოლოგიური ღირებულების დოკუმენტად იქცა. როცა ნოე ჟორდანია თავის პირველ კვლევით ესეებს წერს, მაგალითად 1894 წელს დაწერილ ტექსტს სათაურით „ეკონომიკური წარმატება და ეროვნება“, რაც ითვლება კიდეც მესამე დასის პირველ დიდ პროგრამად, ის მარქსის და სხვა გერმანელი თუ რუსი ისტორიკოსების, სოციოლოგების გვერდით ნინოშვილის მოთხრობებს ციტირებს. მესამე დასელებისთვის ნინოშვილის მხატვრული ტექსტები იქცა იმ თვისებრივი სოციოეკონომიკური ცვლილების მტკიცებულებად, რომლებიც მოდერნიზაციამ და კაპიტალიზმმა მოუტანა საქართველოს სოფლებშიც. იმის მიუხედავად, რომ მაგალითად თბილისის, ბათუმის, ტყიბულის და ჭიათურისგან განსხვავებით, იქ არც ქარხნული წარმოება იყო, არც ნედლეულის მოპოვება და არც პროლეტარიატი როგორც სოციალური კლასი. მაგრამ ურთიერთობები სოფლებშიც უკვე საბაზრო ლოგიკაზეა გადასული. სოფელმა დაკარგა თვითკმარობა და სამართლებრივი და ადმინისტრაციული მოდერნიზაციაც მთელი თავისი ჯაბახანა ხასიათით მაინც თვისებრივად ცვლის ჩვეულ ურთიერთობებს. ეს ყველაფერი კი ჩაგვრის მექანიზმებს გაცილებით უფრო კომპლექსურს ხდის, ვიდრე ეს უფროსითაობის პირველი დასის მოაზროვნეების აღქმაში გვხვდება. მაგალითად, ილიასეული ხით ჩატეხილობის მეტაფორით, რომელიც ყოფილ ბატონსა და ყოფილ ყმას შორის ურთიერთობის ჰარმონიზებას მიიჩნევს სოციალური რეალობის უმთავრეს ამოცანად.
უმთავრესი დებატების საგანი იყო ეს. ამიტომ, ასე ვთქვათ, ეს მესამე დასი იქცა თავი გამოაცხადეს ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი ქართული პროლეტარიატის მეტროშე. გამოაცხადეს აი ამ კაპიტალიზმის მიერ მოტანილი რადიკალური თანასწორობის მიერ ჩამოყალიბებული ან ჩაგრული კლასის მესიტყვე. ამაცა და აი ამ ახალი ტიპის მჩაგვრელებს იქნება ბოდა ეს თქვა უცხოური კაპიტალისტები თუ თქვა ადგილობრივი ბურჟუაზია. აი მათ შორის ბრძოლა გამოცხადა როგორც ცენტრალური ბრძოლა. და არა ის რომ უნდა თავად მოდაგლეხმა ისე ასე თქვა ერთმანეთს ხელი ჩაკიდონ და ეს ძველი სოფლად არსებული თითქოს და ჰარმონიული მამაშვილური ოჯახური ურთიერთობა აღადგინონ, როგორიც პრინციპში იდეალად ასახებოდა ყოველშვაში გვიანდელ ილიას, ხო? ან იგივე რა ვიცი, აკაკის ჩემი თავგადასავალი, როგორც ხატავს პრინციპში ძალიან ესეთ ხო ჰარმონიულ ფერებში თავის აი ამ ბავშვებას თავის მამულში, მის გამზრდელ ყმებთან ერთად.
ცხადი აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ პერიოდი, რომელზეც ვლაპარაკობთ, საქართველოს უახლეს ისტორიაში ალბათ უპრეცედენტოდ დინამიკური, სიღრმისეული, საინტერესო და ცოცხალია ინტელექტუალური, პოლიტიკური, სოციოლოგიური დისკუსიების თვალსაზრისით. არსებობს პირველი დასი, მეორე დასი, მესამე დასი, თავთავიანთი განსხვავებული ხედვებით ეკონომიკის, სოციალური რეალობის, ეროვნული განვითარების შესახებ. შეიძლება ითქვას, რომ იმ პერიოდის საქართველოს ცხოვრებაში მყარი და სიღრმისეული ფორმით გვხვდება პოლიტიკური ფილოსოფიისთვის განსაზღვრელი მნიშვნელობის მქონე სამივე პოზიცია: კონსერვატიული, უფრო მემარჯვენე და მემარცხენე იდეოლოგიები. ილია ჭავჭავაძეს და სხვა 60-იანელებს, პირველ დასელებს, რომლებიც რუსეთის უნივერსიტეტებში ეზიარნენ რევოლუციონერი დემოკრატი ავტორების ტექსტებს, ემატებიან მეორე დასად შერაცხული, კიდევ უფრო ლიბერალი და კაპიტალისტური განვითარების მხარდამჭერი ფიგურები: ნიკო ნიკოლაძე, გიორგი წერეთელი, საკუთრივ ამ დასებად კლასიფიკაციის ავტორი. მესამე დასი კი იმ თაობას დაერქმევა, რომელიც ასპარეზზე 1890-იან წლებში გამოდის და მნიშვნელოვნად საზრდოობს იმ პერიოდის დასავლეთ ევროპაში გაჩენილი სოციალიზმის, თანასწორობის, საპარლამენტო დემოკრატიის იდეებით. ამ დისკუსიებს ხაზად მიყვება ქართული ეროვნული იდეის ისტორია და განვითარება. საქართველოს დამოუკიდებლობის შესახებ მოწოდებებით ფაქტობრივად არც ერთი საზოგადო მოღვაწე არ გამოდის. რუსეთის იმპერიისგან გამოყოფა იმ დროს უბრალოდ არ განიხილება რეალისტურ პერსპექტივად, მათ შორის არც ილია ჭავჭავაძისთვის. მაგრამ ეროვნული ქართული კულტურის შენარჩუნების და განვითარების საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება. ამაზე, ასე ვთქვათ, სამივე დასი ბევრს ფიქრობს. სოციალ-დემოკრატების ჩათვლით, იმ გავრცელებული კლიშეს მიუხედავად, რომელიც მათ არასაკმარისად ეროვნულობას საყვედურობს. სინამდვილეში იმ პერიოდის ქართული მარქსიზმის მნიშვნელოვანი და შესაძლოა უნიკალური მახასიათებელი სწორედ ის არის, რომ მასში ნაციონალურ საკითხს მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. იმ პირობით, რომ ეროვნულ აღორძინებაზე ფიქრი მხოლოდ სოციალისტური, ინტერნაციონალური ბრძოლით შექმნილ პირობებში იქნება შესაძლებელი.
პრინციპში ილია ჭავჭავაძის ეულ ეროვნულ პროექტს ისინი ეთანხმებოდნენ უბრალოდ იმ დათქმით, რომ ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მთელი ენის კულტივირებაც და ლიტერატურაც და სახალხო განათლებაც და ყველაფერი ამაში ჩართულებიც იყვნენ, მაგრამ ჯერ უნდა გაგვევლო აი კაპიტალისტური განვითარება, ბრძოლა სოციალური, რომელსაც გაამწვავებდა ეს კაპიტალისტური განვითარება და უკვე ამის საფუძველზე მართლაც საყოველთაოდ ეროვნული კულტურა, ხო, რომელიც მართლა ყველას ის საერთო იქნებოდა და არა მარტო თქვა რაღაცა იქ მეტაკერებად არისტოკრატიული ან რაღაცა ინტელიგენტური ვიწროფენებს.
იმის მიუხედავად, რომ პოლიტიკური თვალსაზრისით ილია ჭავჭავაძე და ეგნატე ნინოშვილი თავთავიანთი დასებით ძალიან განსხვავებულ პოზიციებზე იდგნენ, ეროვნული კულტურის ხედვის პერსპექტივაში ნინოშვილს ბევრი აქვს საერთო ილიასეულ პროექტთან, გვეუბნება ლუკა ნახუცრიშვილი. მაგალითად, ლიტერატურაში ხალხის ხმის გაჩენა, რომელსაც ილია ჭავჭავაძემ გზავრის წერილებში ლელ თხუნიას კილოს ლამის ეთნოგრაფიული სიზუსტით გადაწერით იწყებს, ნინოშვილთან გრძელდება გურული კილოს სტილიზაციით, რითიც გურული ხდება ფართოდ გაგებული ქართული ენის შიდა ვარიაცია თუ რეგიონული შენაკადი. მესამე დასის მესამე დასად ჩამოყალიბებაში ეგნატე ნინოშვილის როლი მართლაც შეუცვლელია. გარდაცვალებამდე რამდენიმე წლით ადრე ის აქტიურად უწყობდა ხელს დიდწილად იატაკ ქვეშა შეხვედრების და დისკუსიების გამართვას ახალი თაობის მემარცხენე ბიჭებს შორის. შეხვედრებში მონაწილეობდნენ ნოე ჟორდანია, ისიდორე რამიშვილი, სილიბისტრო ჯიბლაძე და სხვები. ნაადრევი სიკვდილით კი ნინოშვილი ამ ბიჭების პოლიტიკურ ძალად ჩამოყალიბების კატალიზატორი გახდა. გურიაში, ჩოჩხათის სასაფლაოზე მისი დაკრძალვის ცერემონია, მისი სიკვდილით თავზარდაცემული ახალგაზრდა მემარცხენეებისთვის იქცა თავიანთი არსებობის შესახებ გაბედული განაცხადის გაკეთების მომენტად. პირველად გამოცხადდა, რომ არსებობს ასეთი სრულიად ახალი მიმართულების მიმდევარი დასი. დაკრძალვაზე სიტყვით გამოვიდა სილიბისტრო ჯიბლაძე, რომელმაც ილიას ბანაკს პირველ დასერებს გუშინდელი ხალხი უწოდა. ასე ვთქვათ, მამებს დაუპირისპირდა, აუჯანყდა და თქვა, რომ საქართველოში უკვე სხვა ტიპის ბრძოლა იყო დაწყებული კაპიტალსა და შრომას შორის. გადმოცემის თანახმად, იმ გაზაფხულის დღეს ნინოშვილის საფლავთან რაღაც იდუმალი ფიციც დაიდო, რომლის შინაარსი ზუსტად არ ვიცით, თუმცა ხვდებით, რომ ზოგადი სულისკვეთებით ახალგაზრდა მემარცხენეებმა ამით ნინოშვილის საქმის გაგრძელების პირობა დადეს.
უამრავ წყაროში დაწყებული გადაცვალებიდან, დასაფლავიდან რამდენიმე წლის შემდეგ ამკუპნებული მოგონებებიდან თუ რაღაცა კრიტიკული წერილებიდან, მერე უკვე ადრეულ საბჭოთა ხანამდე, როცა მოგონებებს წერენ ისინი, ვინც ჯერ კი ესწრებოდნენ, ან თქვათ მართლა უშუალოდ იცნობდნენ ინოშვილს და თქვათ იმ გარემოს, ყველა რაღაცნაირად ახსენებს იმას, რომ აი ნინოშვილის საფლავზე რაღაც ფიცი დადეს აი ამ ახალი თაობის წარმომადგენელმა. იდეა არის ყველგან ის, რომ ეს იყო ფიცი, მეტაფორულად იგულისხმება ეს ფიცი თუ არა, არ ვიცით, მაგრამ რაღაც ტიპის აღთქმა, რომ ისინი გააგრძელებდნენ ნინოშვილის მიერ დაწყებულ საქმეს, რომელიც მას პრინციპში მხოლოდ ლიტერატურის ფარგლებში დასცალდა, მაგრამ რადგან ის იყო ამავე დროს ორგანიზატორი, რომელსაც თუნდაც საფუძველი ჩაუყარა ამ მემარცხენე ახალგაზრდობის შეკრებებს, მათ ურთიერთ გამოურკვევას, რაღაცა ტიპის საძირკველი ჩაყარა ამ პარტიული თუნდაც დასობრივი ორგანიზებისთვის, ხო, თუნდაც რაღაც აქტივისტური ორგანიზებისთვის, რომ აი ამ ყველაფერს ისინი გააგრძელებდნენ და ასე ვთქვათ, დაეხმარებოდნენ ჩაგულ ქართველებს, რომ დაემარცხებინათ ეს კაპიტალისტური კლასი.
1918 წლის მაისში საქართველოსი სოციალ-დემოკრატია ხელისუფლებაში მოვიდა და ცხადია გადაიქცა უფრო რთულ და კომპლექსურ ფენომენად. იმ პერიოდის მკვლევრების აზრით, განსხვავებას ბევრს ვიპოვით, თუ კი ერთმანეთ შევადარებთ ქართულ სოციალ-დემოკრატიას როგორც მოძრაობას და შემდგომში როგორც მთავრობას, მათ შორის იმ იდეების თვალსაზრისით, რომლებსაც ისინი ეფუძნებოდნენ. ამ ხელისუფლებას და საქართველოს პირველ რესპუბლიკას, როგორც ვიცით, ტრაგიკული დასასრული და 1921 წელს წითელი არმიის შემოჭრა ელოდა. და ამდენად ეგნატე ნინოშვილის საფლავზე დადებული ფიციც ამ დინამიკური და კომპლექსური პოლიტიკური მოძრაობის ისტორიის ერთ იდუმალ და სევდიან ნაწილად დარჩა. თუმცა მანამდე საქართველოს ისტორიაში იყო ერთი უცნაური და უნიკალური ეპიზოდი, რომელიც ეგნატე ნინოშვილზე ლაპარაკის კონტექსში კიდევ უფრო საინტერესო და მომნოსხველი ხდება. ეს იყო გურიის რესპუბლიკა, რომელიც გურულმა გლეხებმა 1905 წელს რუსეთის იმპერიული დომინაციის, ფაქტობრივად პოლიციური რეჟიმის პირობებში შექმნეს. აჯანყებას, როგორც ორგანიზებულ და მასობრივ ქმედებას, ნინოშვილის ჯანყი გურიაში აღწერს. ოღონდ აღწერს წარსულში 1851 წელს. აწმყოში მისი პერსონაჟები ჩაგვრას ან კაცია მუნჯაძესავით პასიურად ურიგდებიან, ან გოგია უიშველივით სასოწარკვეთილ და თვითგამანადგურებელ აქტებს აწყობენ, ან სიმონასავით ინდივიდუალურად მიდიან ფირალად. ლუკა ნახუცრიშვილის აზრით, აქ არ უნდა დაგავიწყდეს ის, რომ ნინოშვილს წერა იმპერიული ცენზურის პირობებში უწევდა. ცენზურა კი არ დაუშვებდა ტექსტებს აწმყოში მიმდინარე რევოლუციურ ბრძოლაზე. ჯანყი გურიაშიდანაც იმ დროს მხოლოდ რამდენიმე თავი დაიბეჭდა და შემდეგ ამ რომანის გამოქვეყნება შეწყვიტეს. ასე თუ ისე, ფაქტია, რომ ის პერსონაჟები, რომლებიც ნინოშვილმა დაბეჩავებულ, უუფლებო, ხმაწართმეულ, სრულიად გამოუვალ ვითარებაში აღწერა, რამდენიმე წელიწადში ჩამოყალიბდნენ პოლიტიკურ და იმ დროისთვის გასაოცრად პროგრესულ ძალად. და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტი, რომელიც განახორციელეს, რკინიგზის რელსების აყრა იყო, მოდერნიზაციის იმ სიმბოლოსი, რომელზეც ნინოშვილთან კაცია მუნჯაძეს მატარებელმა მოწყვიტა თავი.
უტრირებულად, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ გავყვებით მართლა იმ მეტაფორას, რომ აი 1902 წლიდან ნინოშვილის პერსონაჟები აჯანყდნენ, ხო, აი მათ მართლა დაძლიეს ის გამოუვალი კლაუსტროფობიული თავიანთის მდგომარეობა, რომელშიც ნინოშვილმა ისინი დატოვა, ასე ვთქვათ, მათ 10 წლის თავზე იპოვეს ძალა, რომ შეკავშირებულიყვნენ და ქცეულიყვნენ მართლაც პოლიტიკურ სხეულად და ძალად, ხო, რომელიც მერე ჩააღშო სისხლში იმპერიის მთავრობამ 1906 წელს. მაგრამ გურიის რესპუბლიკა მართლა არის რაღაც უნიკალური ექსპერიმენტი, ანარქისტული თვითორგანიზების ძალიან მასშტაბური და ძალიან კომპლექსური ფორმა, რომელიც კიდევ დამატებით კვლევას საჭიროებს. ხოთ იმსაროთ, თქვა ირაკლი მახარაძეს შესანიშნავი წიგნი აქვს, ამაზე და კიდევ სტივენ ჯონს ძალიან ფუნდამენტური სტატია. ის რომ ეს მართლა ჯერ კიდევ 10 წლის წინ ნინოშვილის მიერ ესე აღწერილი ესეთი დაბეჭავებული ყოველგვარ უფლება აყრილი ხალხი ახერხებს რომ მთელი დასავლეთ საქართველოს დაიკავოს და განაჭრას ასე ვთქვათ ის რკინიგზის ხაზი რომელიც ბაქოდან ბათუმამდე და ფოთამდე მოდის ხო და შეაკავოს თან ეს ვთქვათ იმპერიული ჯარები ხო და ტვირთები მით უმეტეს ხო და მართლა რაღაცნაირად სრული ბლოკადა მოაწყოს ხო რაღაცა საყოველთაო გაფიცვასავით გააჩაღოს ხო გააჩეროს ეს მოდერნიზაციის ეს ლოკომოტივის ეს პროგრესის ძალას რაღაც შეჩერება უბძანოს ხო და თავისი აბსოლუტურად თვითკმარი გლეხური არაურბანული ალტერნატიული ანარქისტულ კომუნისტური რაღაცა დიდი ხო ლამის ესეთი მესიანისტური მართლა ისტორია დაასრულოს ხო თუნდაც ძალიან მოკლე ხნით
გვეუბნება ლუკა ნახუცრიშვილი გურიის რესპუბლიკის და უფრო ფართოდ ქართული სოციალ-დემოკრატიის ისტორიის შესახებ რამდენიმე წლის წინ სტივენ ჯონსაც ველაპარაკე. ისტორიკოს, პოლიტოლოგს, საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტიან მკვლევარს. ავტორს წიგნისა „სოციალიზმი ქართულ ფერებში: ევროპული გზა სოციალ-დემოკრატიისკენ 1883-1917“. სტივენ ჯონსთან ინტერვიუ სრული სახით რადიო თავისუფლების YouTube-ის არხზეა გამოქვეყნებული. ერთ ნაწყვეტს კი აქაც მოვიტან.
This is an extraordinary thing that you know Guria as you say was one of the most backward areas of the Russian Empire.
დიახეს მართლაც ძალიან შთამბეჭდავი შემთხვევაა. გურია რუსეთის იმპერიის ერთ-ერთი ყველაზე ჩამორჩენილი ადგილი იყო, ბევრი თვალსაზრისით. და უცებ იქ ჩნდება ეს მართლაც არაორდინარული მოძრაობა, გურიის რესპუბლიკა, რომელმაც 2-3 წელიწადში იარსება. გურია გადაიქცა თვითმმართველ ერთეულად 1905-1906 წლებში. ეს არ იყო დამოუკიდებლობის მოძრაობა. ისინი დამოუკიდებლობას არ მოითხოვდნენ. წამყვან როლს ამ მოძრაობაში სოციალ-დემოკრატიული იდეები ასრულებდა, მაგრამ ითხოვდნენ უფრო მეტ ავტონომიას და მაგალითად შესაძლებლობას შვილებისთვის განათლება ქართულ ენაზე მიეცათ. ქონოდათ ეროვნული უფლებები როგორც ქართველებს. მათი წარმატების ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ გურია მოშორებული იყო ცენტრს, სანქტ-პეტერბურგს. იქ ჩასვლა რთული იყო. სამისო ცურამის ქედის გადალახვა იყო საჭირო. სხვა ფაქტორიც მნიშვნელოვანია. როცა რუსეთის იმპერიაზე ვფიქრობთ, წარმოგვიდგება მისი სიძლიერე, ძალაუფლება და ასე შემდეგ. სინამდვილეში კი ეს სახელმწიფო ადმინისტრაციისა და პოლიციური ძალების სიმწირეს განიცდიდა. გურიაში არ იყო ბევრი პოლიციელი, ვინც სიტუაციის გაკონტროლებას შეძლებდა. საბოლოოდ რუსეთის იმპერია დაეყრდნო კაზაკებს, რომლებიც მოძრაობის ჩასახშობად გაგზავნა. გურიის რესპუბლიკა ნამდვილად სენსაცია იყო მაშინდელ ევროპაში. არავინ ელოდა ამგვარი ეგალიტარული მოძრაობის ჩამოყალიბებას. მოძრაობისა, რომელიც შეხვედრებში თანასწორი მონაწილეობის საშუალებას მისცემდა ქალებს. როგორ მოხდა, რომ ამას ქართველი გლეხები აკეთებდნენ? როგორ მოხდა, რომ მათ სოციალ-დემოკრატიის ეს პროგრესული იდეები გაითავისეს? ამაზე ლაპარაკობდა ტოლსტოი. ცნობილი იტალიელი ჟურნალისტი ლუიჯი ვილარი ჩავიდა საქართველოში გურიის რესპუბლიკის გასაშუქებლად.
Egalitarian movement that would give women equal participation in meetings you know how was it that the Georgian peasants were doing this
გვითხრა მაშინ სტივენ ჯონსმა და დასინა
გურიის რესპუბლიკის შექმნა ნამდვილად გამორჩეული მნიშვნელობის მოვლენა იყო და საყურადღებოა რომ გურიამ ჩემი აზრით საფუძველი ჩაუყარა ქართულ ეროვნულ მოძრაობას მისი დასაწყისი იყო დიახ ეგალიტარიზმის თვალსაზრისით საქმე სოციალ-დემოკრატიულ ფენომენთან ჰქონდა მაგრამ ეს მოძრაობა ამავე დროს გამოდიოდა ცარისტული იმპერიისგან ქართული ეროვნულობის გათავისუფლების მოწოდებით გარკვეულ დონეზე.
Social-democratic in terms of its egalitarianism, but it was also a movement that was pressing forward for the idea of a degree of Georgian national liberation from the Tsarist Empire.
საქართველოს ისტორიაში ამ ღელვარე დინამიკური და საინტერესო პროცესების 1921 წელს შეწყვეტის და საბჭოთა რეალობის დამყარების შემდეგ ეგნატე ნინოშვილის გადაწერა ხელახლა დაიწყო. მისი ტექსტების სიმძიმე და პესიმიზმი ცხადია იოლად ვერ ეწერებოდა საბჭოთის ომახიან პათოსში. მაგრამ როგორც ლუკა გვეუბნება, საბჭოთა კრიტიკამ ნინოშვილს ოპტიმიზმი, ასე ვთქვათ, გარედან მოტანილ მნიშვნელობად დაუმატა. და ასე შეეცადა მისი ტექსტები თავისი იდეოლოგიური, ან როგორც ფილოსოფოსები იტყოდნენ, ტელეოლოგიური ჩარჩოსთვის მოერგო.
საბჭოთა კრიტიკაშიც არის ცდელობა, რომ ეს ქალაქის ურბანულ პროლეტარული თემატიკისკენ გადაკაჩვა მოხდეს. მოხდეს წაკითხვა ისე ნინოშვილის, რომ მართალია ის მუდმივად წერდა სოფლელ გურულ გლეხებზე და მასთან არ არის გაშლილი ეს პროლეტარული თემატიკა, თუ ქრისტინეშიც ეს არ არის ქარხნების და სახელოსნოების და რკინიგზის თბილისი, ხო? ეს არის საროსკი პოეპის და დეკადენტური და ორთაჭალის ბაღების თბილისი, ხო? მაგითიც, ასე ვთქვათ, ვერ გამოადგებოდათ, ასე ვთქვათ, ხო? მემარცხენე კრიტიკოსებს ინოშვილი, რომ აი თბილისში მან აღწერა, თქვათ, მუშები და ასე ხელოსნები თუნდაც. გამართლება იყო ის, რომ მართალია მან აღწერა მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ რაღაცა 90-იანი წლების დადასტურების აი ეს სოფელში გამოკეტილი და მოდერნიზაციის მიერ გადათელილი გლეხობა, მაგრამ ეს არიან ის პერსონაჟები, რომლებიც შემდეგ უკვე რამდენიმე წელიწადში დაიძრებიან ბათუმისკენ, ფოთისკენ, ტყიბულისკენ, გადაიქცევიან იქ მუშებად, გადაიქცევიან ჭეშმარიტ პროლეტარებად, მერე უკვე ერთვებიან რევოლუციურ ბრძოლაში და ბოლოს უკვე სრულდება იმითი, რომ ისინი ხდებიან სრულფასოვანი ურბანული ყაიდის პროლეტარები და მერე უკვე საბჭოთა მოქალაქეები. კლასიკური, ასე ვთქვათ, ტროპი არის ის, რომ აი დღეს შენი გოგიაუშვილი აღარ ტირის, ის ახლა არის უკვე ბედნიერი კოლმეურნე, ხო? სიმონას აღარ უწევს, რომ ტყეში გავარდეს ფირალად და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ისევ და ისევ ეს გვიანდელი პოსტფაქტუმ, ასე ვთქვათ, ოპტიმიზმი. დღეს ისეთ კარგად ავართ, რომ ესე იგი, უბრალოდ აღარ არსებობენ ნინოშვილის მიერ აღწერილი პერსონაჟები.
გვეუბნება ლუკა ნახუცრიშვილი და განაგრძობს.
ძალიან საინტერესოა, რომ ებღაუჭებოდნენ შედარებით გვიან აღმოჩენილ ფრაგმენტს, აი მართლა ერთი აბზაცი ფრაგმენტი არის, ჩანახატისა თუ მოთხრობის არ ვიცით, რომელსაც ვთქვათ გიორგი წერეთელმა ვინც პირველად გამოსცა დაარქვა მუშათა თავშესაფარი, რომელიც ეხება სწორედ როგორც ჩანს ნინოშვილი რომ ბათუმში რომ მუშაობდა, ეგ მართლა შავ მუშად ნავთობის გადამამუშავებელ ქარხანაში აღწერილია, შესავალი არის მოთხრობის თუ ჩანახატის სკეჩის, აი ეს რაღაც საზარელი პირობები, აი მუშათა ბარაკების დახშული, ჩახუთული, შეთითხმილი, შეკოწწებული რაღაცა საცხოვრებელი, რომელშიც უამრავი მუშა ერთად არის შეყრილი. ხო, მაგრამ არის ძალიან ესეთი მართლა ზოლას ნატურალისტურ ყაიდაზე დაწრულმანებლად აღწერილი, უბრალოდ ეს ცარიელი თავშესაფარია. აი ეს მუშა თავშესაფარი რო დაერქვა, აი ეს იქცა ასე თქვა ხელჩასაწიდად იმისათვის, რომ ეთქვათ, რომ აი ნინოშვილი მუშაობდა ურბანულ პროლეტარული თემატიკის ლიტერატურულ ნაწარმოებზე, მას რო დასლო და აი ამ ტიპის რაღაც ჯერხვამოთხრობას დამთავრებდა და მერე კიდე უფრო მეტ დაწერდა, ასე ვთქვათ, გადატოვებდა სოფელს, მის პერსონაჟები გადაინაცვლებდნენ უკვე ქალაქში. ნუ თუ არ ჩავთვით იმას, რომ მერე თვითონ დატოვებდა საერთოდ ლიტერატურას და გადაინაცვლებდა პარტიული აქტივიზმის ასპარეზს, ხოდრო ეს აღარ დასჯერდებოდა ნინოშვილი თვითონ წმინდა წყლის ლიტერატურას, როგორც რაღაც მკვდარ ასოს.
მუშათა თავშესაფარს ამ ერთი აბზაცისგან შემდგარ უცნაურ და მძიმე ტექსს კვლავ ოქროპირ რუხაძე წაგვიკითხავს.
ქალაქ ბათუმის მხარეს ნავთის ქარხნების ზემოთ მინდორზე ერთმანეთში უხეიროთ არეულ აჩხირულან ფიცრული ფარღალალა შენობები, რომელთაც ქოხები უფრო შეეფერებათ სახელად მინამ სახლები. გარშემო ამ შენობებს მუდამ ტლაპოტალახი ადგია. მისავალი გზები ისეთია, რომ წვიმების დროს დიდი სიფრთხილე ჭირია ტალახში არ შთაინთქა. ჭაობები, რომლებითაც მდიდარია ეს კუთხე, გაჟღენთილია უწმინდურობით. მათი ანადენი ოხშივარი წამლავს ჰაერს და ისეთი საძაგელი სუნია გამდგარი, რომ სუფთა ჰაერზე შეჩვეულ ადამიანს სხვირ აუხვევლად არ შეუძლია გავლა. შენობები უბუხროა. თითო ოთახს თითო პაწია სარკმელი აქვს და ამიტომ ოთახში მზიან დღესაც კი ბნელა. მართალია ოთახს საკმაოდ აქვს ჭრიტინები, მაგრამ იმათში ქარი უფრო ღონივრად შედის, ვიდრე სინათლე. აი, ეს შენობები არის თავშესაფარი იმ რამდენიმე ათასი მუშისა, რომელნიც მუშაობენ ბათუმის ნავთის ქარხნებში. ამ ვიწრო და ნამიან ოთახებში ბინადრობს 10-12 კაცი ერთად თითო ოთახში.
ის როგორც ნინოშვილი საბჭოთა კავშირში წაიკითხეს, იქცა კიდეც მის განსაზღვრელ წაკითხვად, ამბობს ლუკა ნახუცრიშვილი. ყველა ასოციაცია, რომელსაც დღეს ეს სახელი ეგნატე ნინოშვილი აღგვიძრავს, მოდის ამ ინსტიტუციონალიზებული დიად პროლეტარ კლასიკოსად ქცეული ნინოშვილის ხატებიდან. და მის მიმართ დღევანდელი პოსტსაბჭოთა აგდებული დამოკიდებულების ფესვებიც სწორედ საბჭოთა რეალობაში უნდა ვეძიოთ.
რაც ახსენდებათ, ანუ მშობლების თაობას, ხოისაც ველაპარაკე ხო? არის მაინც ის, რომ ან მასწავლებლიან, მოსწავლიანა ყველა ხდებოდა, რომ აი ეს დაზუთხული რაღაცა ლოზუნგებად ქცეულია, ეს რაღაცა შემოწოდებული ეს ნარატივი, რომ აი ეს არის ნინოშვილი, ხო? ეს რაღაც პროლეტარიატის კომაკი და ეს თვითონაც მუშკლეხინიდან გამოსული და მეორეს ხრივ მათზე მწერალი, ეს იყო რაც იწვევდა ამ პროტესტს. დაკისაკლები ამბავი არის, თქვა აი მართლა გურიაში კიდე რა ტიპის თქვა კუთხური მიკუთვნებულობის განცდა იყო ნინოშვილს ლიდერობასთან, თუნდაც საბჭოთა კავშირში, თუნდაც საბჭოთა გვიან საბჭოთა პერიოდშიც, ხო? შეიძლება ბევრად ნაკლებად აგდებული დამოკიდებულება იყო და დარწმუნებულია რეგრეც იქნებოდა, მაგრამ აი თბილისი სკოლების შემთხვევაში აი ეს აშკარა, აი ეს რაღაცა სრული ამრეზი იკვეთება, აი ამ უშურ გლეხური, აი ამ სოციალური წერტილების, აი ეს ერთ ქვაბში მოხარშული ნინოშვილიან, გაბაშვილიან, შივარაგვის პირელიან, ყველა იანა აი ეგნატეს ამადობით აი ამ ტიპის წერტილების მიმართ.
ეპიზოდის ბოლოს მივადგეთ ჩემი აზრით ეგნატე ნინოშვილის ყველაზე მნიშვნელოვან, ყველაზე კომპლექსურ და ამავე დროს ყველაზე მოუხელთებელ მახასიათებელს, რომლის მოხელთებასაც ლუკა ნახუცრიშვილი თავის გამოკვლევაში აუცილებლად შეძლებს. იმ გარემოებას, რომ ნინოშვილი და მისი ტექსტები ბოლომდე ვერც ერთმა წაკითხვამ, ვერც ერთმა პოლიტიკურმა ჩარჩომ თუ იდეოლოგიამ ვერ დაიმორჩილა, რადგან მისი ლიტერატურა ყველაზე დიდ ძალას სწორედ მისი ზუსტი, რეალისტური და მწვავე სოციოლოგიური მნიშვნელობების მიღმა იძენს. ფხიზელ რეალიზმთან ერთად ნინოშვილის ტექსტებს რაღაც იდუმალი თუ პარადოქსული მექანიზმებით მუდამ თანსდევს ერთგვარი დამზაფრველობის, შემზარაობის, გაუცხოების ატმოსფერო, რომლის ეფექტის სიტყვებით გადმოცემა თუ თეორიებით ახსნა არ გამოდის, მაგრამ ჩვენ მის მკითხველს მონუსხულებს კვტოვებს.
რაც სიმპტომური არის, ხო, ამ წაკითხებში, ამ რეაქციებში, ამ ნინოშვილის ლიტერატურულ მოკვიდრეობაზე, არის ეს ერთგვარი პანიკური შიში, რომ გაუსწორო თვალი სწორედ აი ამ რაღაცა დამზაფრელობის სრულიად მოუხელთებელ განზომილებას. ამ კაცია მუნჯაძის ამ თავწაცლილ ხატებაში გვევლინება. არის რამდენიმე წელი ადრე გიორგი წერეთლის პირველ ნაბეჯებშიც თავგაჭყლეტილი რუსი ალკოჰოლიკი ფოჩი, მატარებელი მასაც გავუჭყლეთ თავს და რა წააცლის. მაგრამ რაღაცნაირად იმიტომ რომ უბრალოდ გიორგი წერეთლმა ვერ მოახერხა რომ ეს ისე აღეწერა, როგორც ეს ნინოშვილმა მოახერხა ძალიან ლაკონურ, რაღაც ოთხგვერდიან მოთხრობაში განკარგულება. აი მართლა დრამაც აქცია რაღაცა იმ ჯადოსნური მექანიზმით, როგორც მუშაობს კარგი ლიტერატურა, რომელიც ბოლომდე ვერ იხსნება ვერასდროს ვერანაირი სტილისტურ სტრუქტურულ ვერანაირი ანალიზით. ეს თქვა კაცია მუნჯაძის აი თავწაცლილ აი კინიგზაზე მიგდებულ აკეცხელში და იქით აი თავში არის მოცემული.
ნინოშვილის ლიტერატურაში დამზაფრელობის განზომილებას თვალი თავის დროზე გამორჩეული სიღრმით და სიზუსტით გალაქტიონ ტაბიძემ გაუსწორა. ნინოშვილს სურს, რომ გახვეს გზადაგზა საქართველოს ყოველ მოსახვევებში, გაფიქრებულს, ნერვებ დაჭიმულს, გაწამებულ ადამიანს, ადამიანს, რომელიც იტანჯება თანამედროვე ცხოვრების კონვულსიებში, სურს დაიჭიროს იგი უეცრად მის კანკალში, ფიქრებში და საშინელებაში, მის უღონობაში და აგზნებაში, მის თავგანწირულობაში და სასოწარკვეთილებაში. იგი ხედავს, როგორ ირევიან, როგორც გველის ბუდეში გადაწეულ ქვის ქვეშ ახლად შობილნი ცუდი ინსტინქტები, ტალახსა და სიბინძურეში ზარმაცად მწოლიარენი და ამგვარ სურათების ნახვა მისთვის თან მიმზიდველი და თან საზიზღარი, შობს მასში საშინელ მელანქოლიას, რადგან თავისთავსაც იგი სხვებზე უმაღლესად არსთვლის, წერს გალაქტიონი და დასცენს. არის ამ ნაწერებში, ამნაირ მდგომარეობაში, ისეთივე ხასიათი და ეფექტებიც, როგორც რემბრანტის სურათებში, ნისლიანი. გალაქტიონის მიერ შერჩეული ეს ორი სიტყვა, მიმზიდველი და თან საზიზღარი, გამსაზღვრელია თავის ლიტერატურასთან და პერსონაჟებთან ნინოშვილის მიმართების აღსაწერადო, გვეუბნება ლუკა ნახუცრიშვილი. ადამიანების უკიდურესი სასოწარკვეთის, გაჭირვების, აბსოლუტური უიმედობის აღწერისას ნინოშვილი რაღაცნაირად ახერხებს მძლავრ თანაგრძნობას შეუხამოს სასტიკი თითქმის დაუნდობელი მზერა და სენტიმენტალიზმისგან, მით უფრო რომანტიზაციისგან აბსოლუტურად დაწყვეტილად დარჩეს. და ეს, გვეუბნება ლუკა, შესაძლოა მის საკუთარ სოციალურ პოზიციას უკავშირდებოდეს. სურვილს თავად გაემიჯნოს გლეხების გამოუვალ, კლაუსტროფობიულ, ცრურწმენებით მოცულ რეალობას.
ჩაუბრუნდეთ ნინოშვილის ისტორიულ დროში და აღწეროთ არა მარტო ის, თუ ნინოშვილთან რა წერია, ხო? აი ის, თქვათ, ისტორიული გარემო, თქვათ, იმ გურული გლეხობის, ხო? და მართლა ის ჩაგვრის ის სტრუქტურა, რაც ესე მრავალშირენად აქვს მას აღწერილი, არამედ ნინოშვილი თვითონ თავისი მართლა სხეულით, თავისი უნარებით, თავისი ამ ინტელიგენტობით, თავისივე სოფლური წარმომავლობით, ხო, თავისივე ჟინით, რომ თვითონვე ამ თავისივე გლეხურ წარმომავლობას გაემიჯნოს და ამიტომ ეს განკუთვნილად რაღაცა ძალიან დიდი ესეთი ზიზღიანი მზერაც ამის მიერვე აღწერილი
და
დაუნდობელი და ცოტა სადისტური, ხო, გალაქტიონ ტამიდეს აქვს ერთგან ჩანაწერში რაღაც დემონურიც არისო, სადისტური დემონურობა აგემოვნებს თითქოს აი ამ თავისი პერსონაჟების აი მართლა ამ დამზაფრელ კლაუსტროფობიულ გარემოს
განსხვავებულ
სხვა აი ეგრეთ წოდებული სოციალური წერილებისგან, ხო, იქნება შიოარაგვისპირელი თუ ეკატერინე გაბაშვილი თუ თქვა ეს ხალხოსნები, ხო, სხრომ გალობრიშვილი და ნიკოლა მაური და ასე შემდეგ და ანტონ ფურცელაძე მანამდე და ასე შემდეგ.
მატარებლის მოდერნიზაციის სიმბოლოს მიერ კაცია მუნჯაძისთვის მოწყვეტილი თავი, ადამიანის შფოთიანი გახელებული პირზე თეთრ დორბლ მოყენებული მტერი პალიასტომის ტბა, რომელიც გურულ გლეხებს თავის არჩენად ფოთში გადასვლას არანებებს. თავად ფოთი, ქალაქი, რომელიც გლეხების წარმოსახვაში მუდმივად სადღაც სხვაგან გადააქვთ. გოგია უიშვილის პატარა თებრო, რომელიც გაუსაძლისი ჩაგვრისგან ჭკუიდან გადასული დედის მიერ ყელ გამოღადრული ლოგინზე წევს და ჭილობზე ფეხის გასმით ესალმება თავის უმანკო სიცოცხლეს. გაუპატიურებული დარიას გვამი მოთხრობაში სიმონა, წყალში ნაპოვნი ბნელი საგანი, რომელსაც გლეხები ხან თავდაღმაკიდებენ, ხან ფეხის გულში სცემენ, ხან მდინარის პირას დაარბენინებენ, დამხრჩვალის სული ჯერ კიდევ აქ იქნება და ეგება მოვიძიოთო. ეს სახეები ნინოშვილის ტექსტებიდან აჩრდილებივით გადმოდიან და ყველა დროში თუ ეპოქაში დაგვზაფრავენ. ყოველთვის სანამ იარსებებს სასოწარკვეთა გარიყულობა, უხმო და უჩინარი ადამიანები, რომლებსაც თანამედროვეობა ზედმეტ არასაჭირო, უფუნქციო და სანაგვეზე გადასაგდებ არსებებად თვლის და რომელთა დასახიჩრებული სხეულებიც ჩუმ, მაგრამ ჯიუტ აჩრდილებად დაყვება კომფორტულ ისტორიებს მოდერნიზაციის, განვითარების თუ საზოგადოებების პროგრესის შესახებ.
ნინოშვილი აი ამ როგორც მენშევიკურმა ესე შემდგომ საბჭოთა ტრადიციამ აქცია თავის წინამორბედად, რომელზეც უნდა დაფუძნებულიყო რაღაცა ძალიან დიდი, ხაცა ტიპის ესეთი დაფუძნებლური ფიგურა, პირველი მსხვერპლი, რომელიც საძირკველში ჩაიდება, ხო, შეწირული. ერთი მსხვერპლი არის, ხო, ეს ასე ვთქვათ, აი ლეგიტიმური ტრადიციის მამამთავარი, მაგრამ მუდმივად რაღაც აი ესეთი რაღაცა ჭარბია მასში, რაღაცა ზედმეტია, რაღაცა ზედოდა დამზაფრელი ისეთი, რაც არავის არ აწყობს რომ მას თვალი გაუსწოროს და რომელიც მუდმივი მოთვინიერება ან სწორად თარგმნა საჭირო. აჩრდილი ამ ხრივ, ვთქვა, მთელი ათასნაირი თეორიული რაღაც ბაგაჟი შეიძლება ეს ვთქვა ამ ის აღწერა, ხო, რა რატო აჩრდილი, მაგრამ აი როგორც აი ლამპარიდან და რო დაგისხლტება ჯინი, რომელიც ან აი სპირიტუალურ სეანსზე რო არის ხოლმე, ხო, საუბარი, რომ გამოიძახეს ვიღაცის სული და იმას მე ვეღარ აბრუნებენ უკან და ის მე იწყებს ბოთახში ყველაფრის ლაწადს გადის კონტროლიდან. აი ესეთი რაღაცა მუდმივად აი ეს ზედმეტი და დამატებითი და შემაშინებელი მოუხელთებელი რჩება, რომელიც აი მართლა რაღაცა სულის, რაღაცა სულის კვეთების, რაღაცა ამ დამზაფრველი ამ აურის სახით რჩება მოუთინერებელი და რომელიც მუდმივად დაგდებს თან და რომელიც საწონ მუდმივად უნდა რაღაცნაირად მოუძებნო ეს ჭურჭელი.
გვეუბნება ლუკა ნახუცრიშვილი. ეს ამით გემშვიდობებით. როგორც ყოველთვის ველოდებით თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს თუ შეკითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით. მისამართზე ასათიანი s@rfrl.org. Facebook-ის პირად გვერდზეც ვიღებ წერილებს, თუ კი ასე ამჯობინებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე ასათიანის კუთხეში.